كاب 4 تخصاب 4 فرقان ويكا كاب 10 تخصاب 10 فرقان اب 10 تشعتن اسران 15 متر باند كم اون اب نايل ساتر مست فيسبوك كاب واشنطن دي سي بقطتاز ونو راديو دمص امريكا جميرو لا تصلوا استشعات المسكرم كلتشحن أسرتن ويكع أسرت شعات المسكرم كلتشحن أسرت شعاتن بأوروبا ويان زينا أيو زقدم دحر زينا وعلى حفشة وبايت حبرات هاقرات لهم صلوس كتسيلوا علو الله نما درق قلام راحتي كن اسمعكمنا قدميو قن إمباس أمريكا أب إيتيوبيا إت أب دوب كللات سوماليان أوروميان زتفات رقجت أشاقلوني كبر كله وكيل منستر قدات كومنكاشن إثيوبيا دما هزبي كيفنا غلن ساتتا أمرق قاتن نصر حالنا زبرلو ريبورت بقدم صعبك دماتيو سروع مدونا مدب إرتراويان أو أمريكا أيو كابد حلف الصومن ناب مينيسوتا زوست كونيو ريتهمون ناب ساعتو خناس معكمنا مصانا صنحو زينا خنقدم كاب قبر مدن
كما يتمسي زينا نهو ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለማንት ሶሉስ አብ ሐፈሻው ግባይ ህብረት መንግስታት አብዘስምዑ መደረ መራህቲ ዓለም ንሰሜን ኮሪያ ኢራንን ቬኔዙዌላን በሐባር ከገጥምዎም ጸዊዓም አብቲ ማክፈት ቢአብዘስምዑ መደረ ዩናይትድ ስቴትስ ንርእሳን መሻርክታን ካብ ናይ ፒዮንግያንግ መጥቃዕቲ ኒኩለር ወይ ባሊስቲክ ሚሳይል ንምክልኻል ንሰሜን ኮሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ምድምሳስ ካሊእ መማረፂ የብላን ኢሎም
As president of the United States I will always put America first. Just like you as the leaders
كم بريزيدنت امريكا متن كل شان امريكا كقدمه كم تنسخاتكم كم متن مراحتي نفس وكف هاجرات نربح هاجراتكم تقدموا مالته امريكا حيال عقم عقلين يزلوا نرسان لمشارقتان كم متقعتي ختكلاخل انتو خينو غنا انتر في نسامين كوريا مطفا قال امرجا ايكهلواني እቲ በዓል ሮኬት መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ጎደና ርእሲ ቅትለታዊ ወፍሪ ተጸሚዱ ይርከብ
ኣብቲ ጉባኤ 9 መራሕቲ ሃገራት 5 ፕሬዚዳንታት 39 መራሕቲ መንግስታት 3 ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትራትን 52 ሚኒስትራትን ይሳተፉ ኣለዉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣዋስንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሰሜን ሶማልያን ዘሎ ጎንፂ ኣሻቅልዩ ንክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ግልፅነት ዘለዎ ምፅራይ ክገብር ፈፀምቱ ድማ ተሓተቲ ክገብር ሓቲቱ ኣሎ ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ኣብ ኮሚኒኬሽን ጉዳያት መንግስቲ ፌደራል ዳይረክተር ሚድያን ርክብ ህዝብን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ብዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ ሂወትን ኣካልን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ብምግላፅ መንግስቲ ተኸታትሉ ሓበሬታ ንህዝቢ ክህብ እዩ ኢሎም ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኦሮሞቶት ዓመታዊ ባህላዊ በዓል ኢሬቻ ንምኽባር ይዳለዉ ኣብ ዘለውሉ ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባህለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥንቃቐ ክገብር ይፅውዕ ኣሎ ሂማን ራይትስ ዎች ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኡ 33 ገጽ ዝሓዘ ጸብጻቡ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ እዋን እቲ በዓል ንተቃውሞ ፀረ መንግስቲ ዝሃብዎ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክምርምሮ ጸዊዑ ኣሎ ሓይልታት ጸጥታ ዘንብዕ ጋዝን ጠያይቲ ብምትኳሶምን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዝቅጥቅጥ ዓሰርታት ሰባት ማቶም መሰኻኽር ንሂማን ራይትስ ዎች ገሊፆም ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣስታት 55 ሰባት ማቶም ክገልጽ ከሎ ተቃዋምቲ ጉጅለታት ግን እቲ ኣሃዝ ናብ 700 የብፅሕዎ ሓደ ጥቅምቲ 2017 ኣቋፅራ ፍረንጂ ኣብ ቢሸፍቱ ኣብ ዝኽበር በዓል ተመሳሳሊ ሓደጋ ከይፍጠር ሓይልታት ፀጥታ ክዕቀቡን መንግስቲ እውን ምድለዋት ክገብርን ፀዊዑ ኣሎ ኬንያ 17 ጥቅምቲ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓዱሽ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንምክያድ ወሲና እንተኾነ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጉዳያትን ኣብ ልዕሊ ኮሚሽን ምርጫ ብዘሎ ምስሓብን ምንዋሕ ምርጫ ብዝምልከት ዝርርብ ይካየድ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ብደገፍቲ ገዛኢ ፓርቲ ሓዱሽ ነቐፌታ ይወርዶ ኣሎ ፖሊስ ደገፍቲ ገዛኢ ጁብሊን ፓርቲ ኣብ ጥቓ ህንፃ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ተቃውሞ ሰልፊ ብምክያድ ክልተ ዳያኑ ክልዓሉ ንዝተኣከቡ ብመንብዒ ጋዝ በቲንዎም ኣሎ ዋና ዳኛ ማራንጋ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ ቃል እቲ ቤት ፍርዲ በዚ ኣይሽቕረልን ኢሎም ኣብ ካሪብያን ደሴት እትርከብ ዶሚኒካ ግዳይ ቀጥታ ውቅዒት ህበቡላ ማይ ሓዘል ንፋስ ማርያ ኮይና ናብ ደረጃ 5 ሄሪኬን ብቕልጡፍ ዝሓየለ ከቢድ ህበቡላ ናብ ቨርጅን ኣይላንድስን ፖርቶሪኮን ይግስግስ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶሚኒካ ሩዝቨልት ስኪርት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ መባእታዊ ጸብጻብ ሰፊሕ ዕንወት ከም ዝወረደ ይሕብር ኣሎ ኢሎም። ፕሬዚዳንታዊ ሕፅኢት ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ሓዱሽ መፅሓፈን ኣብ ዘፋልጡ ዘለዋ ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምንቃፈን ቐጺለን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ትማል ሰኒ ምሸት ንተሳተፍቲ ክገልጻ ከለዋ ትራምፕን መሳርሕቶምን ረብሓ ህዝቢ ብዝሕሊ ኣገባብ ኣይኮኑን ዝሰርሑ ዘለዉ ኢለን።
This president and the people who serve him on this alternative reality track are posing a clear
እዞም ፕሬዚዳንትን ንዕኦም ዘገልግልዎም ዘለዉ ሰባትን ንመጻኢ ዕድል ሃገርና ንጹርን ዘይተርፍን ሓደጋ የቃልዕዎ ኣለዉ እየን ዝበላ። ናይ ትራምፕ ጉጅለ ሰባት ብኣዒንቶም ዝረኣይዎ ከይኮነስ ንሳቶም ዝደልይዎ ጥረ ሓቅታት ክቕበሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንምፅዓን ምፍታኖም ኣዝዩ ዝርብሽ እዩ ኢለን ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቕኒልና ገብሮ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሪፖርት ቅድሚ ምኻድና ስፖርታዊ ሓበሬታ ትማል ኣብ ዘቕረብናዮ መደብ ስፖርት ኣብ ትሕቲ 23 ዝዕድሚ መናእሰይ ዝሳተፍሉ ዓለም ለኸ ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ኖርዌይ ኢትዮጵያውያን ተቐዳደምቲ ኣለዉ እንተኮይኖም ርግፀኛታት ኣይኮንናን ኢልና ነርና እንትኾነ ኣብ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ስርር ሓደ ኢትዮጵያዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ሰደቃ ውፅኢት ምእታዉ ኣረጋጊፅና ኣለና። ክፍሎም ገብረ ስላሴ ይበሃል። መበል 7 ተሰሪዑሎ ትማሊ ዝጠቐስናዮም ኤርትራውያን ንድሕሪት ተደፊኦም ኣለው። ወዲ ዓባይ ብሪጣንያ ቶማስ ፖዲክ፣ ጣልያናዊ ኣንቶኒዮ ፑፒዮን፣ ፖላንዳዊ ፊሊፕ ንሞችን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ኣትዮም ኣለው። ደጋጊምና ከም ንገልጾ ቅድድም ብሽክለታ ዕለታዊ ዝቀያየር ውፅኢት እዩ። ካልእ እውን ፅባሕ እውን ካልእ ውፅኢት ሕዝና ክንቀርብ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀዳማይ ዝተሰርዐ ሪፖርት ኣሜሪካ እቲ ኣብ ዶባት ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተኸሰተ ግጭት ከም ዘሻቐላ ሎሚ ኣብ ዘውፀቶ መግለፂ ኣፍሊጣ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግልፂ መጻረዪ ንክካየድን ፈፀምቱ ተሓተቲ ንክገብርን እውን ሓቲቱሎ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቢሉ እስክንድር ፍሬው ነዚ ዜና ልኢኹልና ምንያ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ጎንፂ ምምዝባል ሰባትን ከም ዘሻቀሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ናይቲ ኤምባሲ ውሃቢ ቃል ኒኮላስ በርነት ብስልኪ ንኣቐባሊ ዜና ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ነዚኦም ኣንጸባሪቖም
ንዓና እናሻቀለና ዝቐጸለ ጉዳይ እዩ። ዝገበርናዩ ከዓ መንግስቲ ግልጽነት ዘለዎ ምጽራይ ክገብር ጸውዕና ኣለና። ጥፋተኛ መን እዩ ኣብ ዝብል ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣለዉ። ንሕና ዝመሰለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሳነ ንምብጻሕ ዘለዉ ዘተኣማምኑ ሓበሬታታት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ስለዚ መንግስቲ ከተኩረሉ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብረሉ። ነቲ ጐንፂ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ ምግባርን ሙሉእ ብምሉእ ግልጽ ዝኾነ ምርመራ ምክያድ ዘጥፍኡ ብምልኦም ተሓተቱ ምዃኖም ምርግጋጽ እዩ።
ኢትዮጵያ ድልድልቲ ዝበልጸገትን ዲሞክራስያዊትን ንምዃን ዘለዎ ዓድል ነፃን ኣሳታፍን ፖለቲካዊ ምይጥ ዝያዳ ግልጽነት መንግስቲ ትካላት ዲሞክራስን ፍትሕን ኣብ ምጥንኻር ዝተመስረተ እዩ ንዝብል መርገፅቲ ኤምባሲ ምዝ ናይ ሎሚ ጎንፂ ብኸመይ ይተሓሓዝ ንዝብል ሕቶ ሚስተር ኒኮላስ በርነት ዝሃቦ መልሲ
ብዛዕባ ኣጀማምራት ጎንፂ ብዙሕ መረዳእታ ኣብ ዘይብሉ ንምዝራብ ሰባት መረረቶም ዝገልጹሉ ኩነታት መምችቻው መንግስቲ ነዞም ግቡኣት ዝኾኑ መረረታት ምላሽ ዝህበሉ ስርዓት ምዝርጋሕ ጎንፂ ወይ ዕግርግር ብመዳይ ምግታእ ጠቓሚ ነገር እዩ። ሰባት ዘሰክፍዎም ጸገማት ንምፍታሕ ሰላማዊ መንገዲ ከም ዘለዎም እናፈለጡ መንገዲ ህውከት ኣየድልዮምን እዩ።
እዚ እናተነግረ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ እውን ኣብ ስጉምትታት ምምሕያሽ እናሰራሕ ኮየ ኢሉ እዩ። ስለዚ ደጊምና ዞም ስጉምትታት ምምሕያሽ ብዝያዳ ቅልጣፌ ክኸዱን ጭቡጥ ስጉምትታት ከምፅኡን ኣዘኻኺርና ኣለና ክብል ወሲኾም። እቲ ኩነታት ከም ዘሻቐለና ኣብ ኣደባባይ እናተዛረብና ግልፂ ዝኾነ ስጉምቲ ንሓትት ኢና ዘለና። እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ነገራት ዝዝረበሎም ዘሎ ጎንፅታት ድማ ብዙሕ ርኢና ኢና። ግልፂ ብዝኾነ ኩነታት ክምርመሩ ከም ዘለዎምን ኣጥፋእቲ ዝሕተትሉ ከይዲ ንክህሉ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጎንፂ ንምዝሓልን ኣጥፋእቲ ተሓተቲ ንምግባርን ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን መግሃሳት ከም ዘጻሪ ምግላፆም መንግስታዊ ሚድያ ጠቒሱ እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነዚ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ሻቅሎት ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ መልሲ ሂብሉ ኣሎ። ኣብቲ ቤት ዕዮ ዳይረክቶሬት ሚድያን ርክብን ህዝቢ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ህዝቢ ከይፈናቐል ፅኑዕ ክትትል ይግበር ኣሎ፣ ፀጥታ ምርግጋፅ እውን ሰራዊት እቲ ሃገር ሰፊሕ ቁፅፅር ይገብር ኣሎ ኢሎም መለስካቸው ኣማኢሉ ይኹልና ነዚ እውን ምንያ
ነዚ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ምላሽ ክህቡ ዝተሓቱ ኣብ ፌደራላዊ መንግስታዊ ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ዳይረክተር ሚድያን ርክብ ህዝብን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ብዝተፈጥሮ ጎንፂ ኣብ ሂወትን ኣካልን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ መንግስቲ ተኸታታሊ ሓበሬታ ንህዝቢ ክህብ ፀኒሑ እዩ። ድሕሪ ምባል ብመንግስቲ ተገይሩ ዝበልዎ እውን ተወሳኺ ህዝቢ ከይፈናቐል ጥብቂ ክትትልን ደገፍን ይገብራሉ። ብካልእ ወገን ከዓ ንተመዛበልቲ ዘድሊ ደገፍ ምግብን ዘይምግብን ሕክምና ሓዊሱ ይገብራሉ። ፀጥታ ኣብ ምርግጋእ እውን ፌደራል ሓይሊ ፀጥታ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ ውፅፅር ይገብራሉ ኢሎም ምምሕዳራት ክልትኡ ክልላት እውን ሃናፂ ግደ ይገብሩ ኣለው። ንዝቆሰሉ እውን ሕክምና ና ዝረኽብሉን ዝኣመሰሉን ይካየዳሎ ኢሎም ብዛዕባ እዚ እውን መንግስቲ ሓበሬታ ይህባሎ። ስለዚ ግልፁነት ዘለዎ ኣካይዳ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኢሎም ኣስዒቦም። እውን
የግጭቱ መንስኤ ኣጠቃላይ የደረሰው ጉዳት በግጭቱ ሂደትም ውስጥ በወንጀል የተሳተፉ ኣካላትንም
መበገሲ እቲ ጎንፂ ዝወረደ ሓፈሻዊ ጉድኣት ኣብ ከይዲ እቲ ጎንፂ ብገበን ዝተኻፈሉ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምግባርን ናብ ሕጊ ምቕራብን ተሓታትነትን ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ብተኸታታሊ ክስርሑ እዮም። ነዚ ዘጻሪ ጉጅለ ተመስሪቱ ኣብ ጭቡጥ ምንቅስቓስ ብእዋን እዩ ኣትዩ የጻሪ እዩ ዘሎ ኣብ ቀረባ ዝረኸቦ ክገልጽ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ግልፂ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘሳተፈ ፖለቲካዊ ምይጥ ግልፂ ኣሰራርሓ መንግስቲ ምጥንኻር ትካላት ዲሞክራስን ፍትሕን ምህላው ኣድላይ እዩ ንዝብል መግለፂ እቲ ኤምባሲ እውን
ዲሞክራሲ በየትኛውም ሃገር በአንድ ጀንበር እንዳልተገነባ ሁሉ በእኛም ሃገር በአንድ ደረጃ የሚገነባ አይደለም። በዋናነት ዲሞክራሲ
ኣብ ዝኾነት ሃገር ብሓደ ለይቲ ኣይተሃንፀን፣ ኣባና እውን ብሓደ ለይቲ ዝህነፅ ኣይኮነን። ዴሞክራሲ ናይ ኣተሓሳስባ ጉዳይ እዩ። ዴሞክራሲ ዝጠልቦም ብርክት ዝበሉ ቅድመ ኩነታት ኣለዉ። ነዚኦም ንምምላእ ብኻልእ ወገን ከዓ ዴሞክራሲና ኩሉ ዘሳተፈ ኮይኑ ንኽጠናኸርን ዘላቒ ንክኸውንን ኣብ ዘይቕልበሰሉ ብርኪ ንኽበጽሕ መንግስቲ እውን ተግሂኡ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ።
ብመንግስቲ እውን እዚ ኣጥቢቑ ትኩረት ተተዋሂብዎ ዝሰራሓሉ ዘሎ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ክብሉ ኣቶ መሓመድ ሰይድ መልሲ ሂቦም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎም ዘበን ሓፈሻዊ ዋዕላ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ተኸፊቱሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ካብ ተዛረብቲ ገሊኦም እዮም ነሮም። ዝርዝሩ ይቕጽል። ካብ ዝምረፁ ንነዘን ፈለማይ መደረኦም ኣብ ቅድሚ ኣባላት ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ዝቐረቡ ዋና ጸሓፊ እቲ ውድብ ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ሰሜን ኮርያ ዝሓደርካ ሕልሚ ምውናን ኣጽዋር ኒውክሌር ቁፅሪ ሓደ ስግኣት ዓለምና እዩ ኢሎም ገለጽዎ። ምግፋሕ ኣጽዋር ዘይተኣደነ ሓደጋ ኣስዒቡሎ ምፍታሕ ዕጥቂ እውን ለሚስ እዩ በሉ ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ብዛዕባ ሰሜን ኮርያ ክዛረቡ ከለዉ
Millions of people live under a shadow of dread cast by the provocative nuclear and missile.
ብሰንኪ ሰሜን ኮርያ ትፍጽሞ ዘላ ፈተና ኒውክሌር ሚልዮናት ሰባት ኣብ ትሕቲ ራዕዲ ይነብሩ ኣለዉ። ነቶም ፈተነታት ብዘየማትእ ይኹንኖም።
ዓሚ ጥሪ ሓላፍነቶም ዝተረከቡ ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ንዓለምና ኣብ ስግኣት ኣውዲቖምዎ ኣለዉ ኢሎም ዝኣመንሎም 7 ኣጀንዳታት ናብ ኣባላት ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ፍታሕ ቀዳማይ ትኩረት ዝገበረሉ ቁሉላዊ ወሽመጥ ኮርያ ሰላማዊ ፍታሕ ክኾን ኣለዎ፣ ምጥቃም ኒውክሌር ቦምብ ክንሓስቦ እውን ኣይግባእን በሉ ኣስዒቦም።
ፋይሪ ቶክ ካን ሊድ ቱ ፋታል ሚስኣንደርስታንዲንግስ The solution must be
ተባራዓይ ዘረባታት ናብ ሓያል ዘይምርድዳእ ከብፅሑ ተኽእሎ ኣለዎም። ስለዚ እቲ ፍታሕ ፖለቲካዊ ፍታሕ እዩ ዘድሊ። ብልሒ መሪሕነት ዘድልየሉ እዋን በፂሕና ኣለና። ኣንፈት ግጭት ክንስዕብ የብልናን።
ኣብ ማሕውራት ሕቡራት ሃገራት ለውጢ ምትእትታዊ ኣልዒሎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እቶም ዋና ጸሓፊ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዛዕባ ስራሕትን ውፅኢቱን ሕቡራት ሃገራት ርእቶ ዝሃቡ መራሒ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣባል ሃገራት ነቲ ዘይሰርሐ ዝበልዎ ይስዕቦ ዘሎ ኣንፈት ንክቕይሩ እውን ንሕቡራት ሃገራት ኣዘኻኺሮም።
While the United Nations on a regular budget has increased by 140% and its staff has more than doubled.
በጀት ሕቡራት ሃገራት ብ149 ሚእታዊ ኸዓቢ ከሎ ብዝሒ ሰራሕተኛታቱ እውን ኣብ ዝሓለፉ 17 ዓመታት ብዕፅፊ ወሲኹሎ። ብመንፅር እቲ ዝወሰኸ ባጀትን ብዝሒ ሰራሕተኛን ግና ውፅኢት ኣይንርእን ዘለና።
ፕረዚደንት ትራምፕ ወሲኾም ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዝኸሰሮ ጽቡቕ ስም መሊሱ ንኽረክብ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃሊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ጎኒ ዋዕላ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ማለት እዩ ኣባል ሃገራት ነቲ ብኣሜሪካ ዝተዳለወ ሰነድ ምትእትታዊ ለውጢ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ተቐቢለን ንኽፍርማሉ ንኣባል ሃገራት ጸዊዐን። ሓቀኛ ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም ብምዃን ታሪክ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል እዩ እምነት ኣሜሪካ እውን ኢለን። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሓፈሻዊ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ንፈለማ ግዜ ቀሪቦም ዝተዛረቡ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሰሜን ኮርያን ዳዕሽን ብብርቱዕ ነቒፎም ኩሉ ሻዕ ንኣሜሪካ ከም ዘቕድሙ ሓቢሮም ንምስሕሓብ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ይበሉ።
As president of the United States, I will always put America first. Just like you as the leaders
kam president America metan kul shana America ka qaddime kam tinsakhatkum kam metan marahti nafs wa kaf hagarat nirabha hagaratkum taqaddumu malate America hayal aqmin aqlin izolwa nirasan nimashadqtan kam metqati khitkalakhil enta khoynu gina እንትርፊ ንሰሜን ኮርያ ምጥፋእ ካልእ ምርጫ ኣይክህልዋን እዩ። እቲ በዓል ሮኬት መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ጎደና ርእሲ ቅትለታዊ ወፍሪ ተጸሚዱ ይርከብ።
ኣሜሪካ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሎሚ ቅርብትን ወናኒት ተኽእሎን እያ። እቲ ኣነ ተስፋ ዝገብሮ ግና ናብኡ ምብፅሕ ኣድላይ ኣይኮነን ዝብል ኢሎም። ንሶም ወሲኾም ዓሚ ምስ መራሕቲ 50 መራሕቲ ሃገራት ዓረብን እስላምን ከምዚ ተዘራረቡን ተሓጋጊዝና ኣብ ልዕሊ ግብረ ሸበራን እስላማዊ ጽንፈኛነትን ክንወፍር ከም ዝግባእ ተሰማምዒና ኣለና። ንጽንፈኛ እስላማዊ ግብረ ሸበራ ክንስዕሮ ኢና፣ ምኽንያቱ ንሃገራትን ንመላእ ዓለምን ንከፍርስ ክንፈቕደሉ ስለ ዘይግባእ በሉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ። ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትሰምዖ ኣለኹም። ናብ መደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ኣብ መንታ ከተማታት ሚኒያፖሊስን ሴንት ፖልን ዝመደብሩ ደንደን ምምዕባል ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሚኒሶታ ዝብል ማሕበር ካብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓሊፉ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ማሕበረ ኮማዊ ዝምድናታትን ይነጥፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ክልተ ኣባላት ቦርድ እቲ ማሕበር ኣቶ ዘገርግሽ ቀሽ ግደይን ኣቶ ዮሴፍ ተኬን ዝገበሩ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክዛዘም እዩ። ንመንእስያት ደንደን ብኣካዳምያዊ መዳይ ንምምዕባል ዝግበር ፃዕሪ ሓቲትዎም ኣባል እቲ ቦርድ ዮሴፍ ተኬ ካብ ዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
መለክዕዩ ድሕሲ እዚ እንታይነትካ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ስለ ዝፈልቲ መለክዒ ናይ ግድነት እቲ ንሕና ንብሎም ክነፍዕለኩም ድሕልፊ ኣብ ሳይንስ፣ ኣብ ማት፣ ኣብ ኮምፒውተር ከምኡ ከዓኒ ዝምድናታት ምስ ፅቡቃት ቤት ትምህርትታት ኣለና። ኣብ ሃይ ስኩል መሰረተ ዘይብልካ ኣብ ኮሌጅ ኣሸጋሪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንሕና ንተሓሓዞም ኣብ ሃይ ስኩል እዩ መሰረት። ኣብ ሃይ ስኩል ስለ ዝኾነ ፅቡቃት ቤት ትምህርትታት ኣለዋ ከም በዓል ሴንት ቶማስ ኣካዳሚ ንሃና ተምሃሮ ዝኣተውዎ ኣለዉ ንሕና መንእሰያት ፅቡቅ ከዓኒ ይግስግሱ ኣለዉ ከምኡ ከዓኒ እቲ ቤት ትምህርቲ ድንፋዐ መንፍዓት ናይ ደቅና ስለ ዝረኣዩ ከዓኒ ኣብ ክንዲ 7,000 ዶላር ከፊልና ሜዳታት ምካሬ ብነፃ ክቡና ማለት እዩ እዚ ብምንታይ ዝመፀ እዩ ብደቅና ዝመፀ ማለት እዩ ኣሎ ፕሮግራማት ከም በዓል ክሪስቶሬ ዝምድና ኣለና ኣብኡ ስኮላርሽፕ ንደንደን ዝተወሰነ ነይሩ ንኣምነት ሰለስተ ከይደን ስለዚ ሎውየር ኮንዘለ ኣብ ናይ ሎው ፈርም ከይዱ ክሳተፍ ክእል ግን ትምህርቲ ከዓ ይቅፅል እታ ሎው ፈርም ከዓኒ ተኸፍለሉ ትውሽኑ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ዕድላት ከፊትናሉ ግን ቤተሰብ እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ ካልእ ነገራት ከዓኒ ኩዕሶ እግሪ ጥራሕ ይኮንና ንሕና ንመክዕ ዘለና ምክንያቱ እዚኦም ኣብዚ ዓዲ ዝተወለዱ ባስኬትቦል ብጣዕሚ ስለ ዝብስጦም ንሕና ውን ፕሮግራም ጌርናሎም ኣብ ሲቪክ ሰንተር ከባቢና ኣብኡ ኮች ጆናታን ዝበሃላለና መንእሰይ ቁልጦ ትኮኑ ይኹውን ኣብዚ ናይ ስፖርት ናይ ባስኬትቦል ኣብኡ ኮኦርዲኔት ገብር እዩ ኮች ይገብረና እቶም ቆልዑት ከኣብ ፍቅሪ ስለ ዘለዎም ነንሕሕዶም እድሚ ንሕና እቲ ወረ ምስማዕና ናይ ዝኾነ ነገር ካቶም በቲ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝፈልጡ እዚ ዝምድናታት እዚ ፍቅሪ እዚ ኣብቶም ደቅና ንሪኦ ዘለና ከምታ ኣቢመ ዝበልኩካ ኩሌድ ሃውስ ደንደን ኩሌድ ሃውስ ናይ ኤርትራውያን ከምኡውን ከባቢ ናይ ኤርትራ ዘለዉ ሰባት እውን ይመፁና እዮም ክምሃሩ ዘልዩ እዮም ንሕና ከዓኒ እቲ ዘለና ተመክሮ ሼር ንገብር ምክንያቱ ደቅና በይኖም ክዓብዩ ኣይንደልና ሓባቢሮም ክዓብዩ ብፅቡቅ ንምግባር ከዓኒ ንቅድሚት ምርሺና ዘሊ በዚ ምክንያት ከዓኒ ተሳትፍና ኣለና
ፅቡቅ እዚ ስፖርታዊ ክለብ ማሕበር ናይ ሚነሶታ ኣብ ወለዲ ምሕዝነት ኮሚታዊ ፍቅሪ ዕውነት ኣብ ምፍጣርክ ምትእስሳራ ምፍጣርክ እንታይ ተራ ኣለዎ
ኣብዚ እንታይ ገርና ኣለና ኣዴታት ማሕበር ናይ ኣዴታት እውን ምስሪትና ኣለና ናይ ደንደን ማለት ምስደን ብራኸባሉ ሻቡን ሸትያሉ ውልሕዳ እየ ማዕለልናይ ንበር ከምኡ መደብ ኣሎ ካልኣይ እውን ኣብ ቫለንታይንስ ደይ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኤርትራውያን ዘለዉ ኣብዚ ቢዝነሳት ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ሬስቶራንት ዝሕልኣለ ዘበን ኮይነ ፅዋሕ ንዓመት ኣብ ሓንቲ ካልእቲ ሬስቶራንት እንገብረሉ በዓል ቫለንታይንስ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ዓመት ድማ ከምቲ ንትሪድ ማለት እዩ ንደገወፅ ኢና ማለት እዩ ሆቴልና ሒዝና ደቅና ዝፃወቱ ንሕና ስድራ ቤት ከዓ ንሕድና ብዛዕባ ደንደን ድ ብዛዕባ መፃእና ሂወትና ድ ወይ ብዛዕባ ዝሓለፈ ኩነታት እንዳተዘናጋዕና እንገብረሉ ኣክቲቪቲስ ኣለና እሞ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣለና ስለዚ ምሕዝነት ኣብ ስድራ ብሓቂ ዘሎ ሰብ ዲናፍቆን ደንደን ክመፅእ ትፃወት ለክላ ዘደቀም እንዳተፃወቱ ንሳቶም ከዓኒ ንምሕደን ክዋስኡ ድየት ስለ ዘሎ ብሓቂ ጠብናት ኣለና ማለት እዩ
ራ ዮሴፍ
እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ቶማ ቆልዑት እንድዩ ቶማ ቆልዑት ተ ተፋቂሮም ናይ ግድነት እዮም እቶም ወለዲ እውን ክፋቅሩ ዝተፈላለየ ዝምባሌታት ሰባት ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ክህልዎም ይኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ግን ናይ ቆልዑት ምዕባይን ምክንኻን ስለ ዝኾነ ፍቅሪ መፅ ኢልና ንግምት ዝያዳ ከዓኒ ናይ ግድነት ከዓኒ ፐርፌክት እዩ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቅድነናቱ ዝምባሌታት ባህለታትን ኣረኣያን ክህልዎ ክእል ግና እቲ ዕላማ ሓደ እንትደኣ ኮይኑ ተሳታፍነት ዝተፈላለየ መገዲ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እወይ ክንብርታዕ ኣለና ክንፈቃር ኣለና ክንተሓዋወት ኣለና ከምኡ ውን ቋንቋ ናይ ኣዘራርባ ኣብ ደቅና ፅፉፍ ሕማቅ ዘይውፁ እዚ ብቐሊል ዝወፅእ ዘረባታት ናይ እንግሊዝ ኣሎ እንድዩ ዘይጥቀሙ ቆልዑት ስለ ዘለዉና ነፀብራቅ ናይ ትድሮኦም እዩ እቲ ሕግታትን ስነ ምግባራት ናይ ደንደን ከኣንስቱ ስለ ዝደፍእ ንዑ ተገዲሶም ስለዝመፁ ትርኤኻ ማለት እዩ ግና ብዝያዳ ከዓኒ ካልኦት ወለድካ ክሳተዎ ከዓ ንፅውዕ ምክንያቱ ረብሓ ናይ ደቅና እንተደኣ ኮይኑ ረብሓ እንታይነትና እዩ
ሕዚ ናይ መጨረሻ ሕቶ እዩ ዘገርግሽ እዚ ማሕበር 12 ዓመት ገድሎ ሽም እኳ እናተቃየረ እንተመፀ እናተመሓየሸ እንተመፀ ብፍላይ ብፋይናንሽል ክጥምቶ ትኽእል ወይ ብካልእ ባዕሪ ክንደይ ደልዲሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ
እወን ዶክተር ተወልደ ቅድሚ ሕጂ ልክዕዩ ውፍያት ስድራ ኣለዋ ውፍያት ኣሰልጠንቲ ኣለዋ ብፍላይ ከዓኒ ህዝቢ ምነሰታ ከዓኒ ኣብ ዝገበርናዮ ሓባበረ ንሕና ካልእ እኳ ክንገብር ተደይከኣልና ኢድና ንዘርግሓልኩም ኢና ስለዚ በለ ኣብዚ ከዓኒ ቮለንቲር ስለ ዘለዉ ካብዞም ኣባላት ናይ ደንደን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ቅድሚ 4 ዓመት ዳርጋ ሓንቲ ይነበረና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ልዕሊ 32,000 ገንዘብ ኣብ ባንኪ ዳርጋ ኣኪብና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ተወፋይነት ናይ ስድራ ማለት እዩ ስለዚ ብፋይናንሽል እውን ካብ ሴንት ፖል ፋውንዴሽን ዝበሃል ኣሎ ናይ መንግስታዊ ደረጃ እውን ኣብዚ ደንደን እትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ኩሉ ብሓቂ ነቲ ንሕና ንደልዮ ስለ ዝኾነ ኢሎም ኣብዚ ቀረባ ግዜ 10,000 እውን ሂቦምና ኣለዉ ማለት እዩ ተስፋ እውን ንገብር ብዝበለፀ ካልኦት ኣብ ሚኒያፖሊስ ድዩ ወይ ከዓ ስቴት ኦፍ ሚነሶታ ዋላ ካልኦት እውን ከምዚ ጌርና ገንዘብ ንክንረክብ ስለዚ ምፍትሓን ዝኾነ ደረጃ ኢና በፅሕና ዘለና።
ፅቡቅ እዋ እቲ ምትእስሳር ይኹን እቲ ምትሕብባር ምስቲ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ማሕበረ ሰባዊ ህወት ናይ ኣሜሪካ ዝምድና ምፍጣር ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ። ናባኻ ዮሴፍ ተኪኤ፣ ምስቲ ካልእ ማሕበረኩም ኣብ ኣሜሪካ ብኸመይ ተሓባበሩ? እንታይ ዓይነት ናይ ስራሕ ዝምድና ትፈጥሩ ብፍላይ ምስ ደቅኹም ዝምልከት?
እዎ ብሓቂ ብናይ ሚነሶታ ስቴት ዛረቢ ክእላት ዘለናይ ከባቢ ማለት እዩ። ንሕና ዝሓለፈ ቀዳም ካርኒቫል ናይ ደንደን ካርኒቫል እቲ ዝገበርናዮ ዓመታዊ ፀብፃብ ንምፅምባል ኢልና ዝገበርናዮ እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት መንእሰያት ሒዝና ዳርጋ ምለት ነፋሪት ክትብላ ትኽእል እያ ንኦክላንድ ኬዳ ነይራ ሓዊታውን መፅያ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ፈተውትና ፀዊዕናዮም ማለት እዩ። ነዚ ካርኒቫል ምፅምባል ኩዕሶ ምስ ኢትዮጵያውያን ብሄሪ ኣምሓራን ኦሮሞን ተጋጢማ ደንደን ነይራ ማለት እዩ። እዚኣቶም ንኣሽቶ ቆልዑት እዮም ደቂ 14 ከምኡ ከዓ ንእስ ዝበሉ ካብኣቶም ተጋጢሞም ተማን ካብቶም ምንሃና ኮቻት እውን ኮች ናይ ኦሮሞ እዩ። እዚ እንታይ ርእካ ፅቡቅ ምሕዝነት ከም ዘለና የረዳእካ ማለት እዩ። እዞም ናይ ከባቢና ወለዲ ከዓኒ ተመሲጦም ርክብ ምስ ደንደን ክገብሩን ክራኸቡን ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆምልና ዕላማና ከዓኒ እቲ ኤርትራውነትና ብምዕቃብ ፍቅርን ሰላማን ኣብ ጎረባብትናን ማሕበረኮምናን ንምልፋዕ ስለዝኾነ ምስኦም ክንሰርሕ ኢና። እቲ ዕላማ ናይ መንእሰያት ከዓ ስለዝኾነ እቶም መንእሰያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ክራኸቡ ክእሉ ዝኾነ ነገራት እቲ ሕቶታት ዝሓትዎ ነገራት እውን ባዕላቶም ክመልስዎ ክእሉ እዮም። ነዛ ኣብ ደንደን ንብላ ከዓ ዕላማ ንቕታ እንታይነትና ስለዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ if you know your identity you know how to survive ብል እምነት ስለ ዘለና they need to know their identity በዚ ምክንያት ዘይ ክደፍኡ ንድልዮም ኢና። ብዛዕባና ብዝያዳ ግን ፈልጥ ዘለ ክርዳእ ዘለ ሰማዐ ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እንተሎ ኣብ ደንደን ኤምኤን ዳትካም ደቅዳ እውን ኣብኡ ክትርእይዎም ይኹም ከምዚ ናይ ረድኤት ንሕና ወሰድ ዝጥራሕ ኣይኮና ነዋሃብቲ እውን ኢና። ከምዚ ናይ ፊድ ማይ ችልድረን እውን ኣክቲቪቲ ክንሳትፉ ንገብር ኢና። ከምኡ ከዓነ ናይ ትካቦ ናይ ሬድጌት ንቕበለላ መጠወ ፔፓል ኣላትና ኢንተረስት ዝኾነ ሰብ ውን ክጥውቃ ክእል እዩ ማለት እዩ።
እቦ ሕራይ ናብ ኣቶ ዘገርግሽ ሕጂ ኣብ ካልኦት ስቴታት ወይ ክፍለ ግዛእታት ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ነዚናትኩም ኣርያ ተኸቲሎም ምናልባት ኣብ በት ዓባብያን ኣብ ምዕባልን መንእሰያት ሓደ ተራክብልዎም ስለ ዝኽእል ብኸመይ ክተካፍሎም ትኽእል?
እወ ተወልደ ንሕና ደንደን ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ስተይት ዘለዎ ኤርትራውያን ሓይልና ዲጀመርና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ካልእ ኣብ ካልእ ቦታ ዘሎ ኤርትራዊ ብባህልን ብመንነትን ሓደ ኢና እንታይ ኣሉ ቦታ እዩ ድፈልየና ዘሎ እምበር ብሓደ ክንሰርሕ ምኽኣልና ኣብ መዓልታዊ ዝኽእል ኮይኑ ግን መጀመርያ ዘድሊ ብዛዕባ ደቅና ምሕሳብ እዩ። ደንደን ብዛዕባ ደቃ ክትሓስብ ምስ ጀመረት ብካልእ ማልኣ ገዲፋ ብዛዕባ ደቃ ክትሓስብ ምስ ጀመረት እዩ ኣብ ደረጃ ዝተበፅሑ። ስለዚ ኣነ ክላበው ደሊ ንካልኦት ስተይታት ዘለዋ ኤርትራውያን ጥርናፈ ክህልወኩም ኣለዎ ፍልሊ እንተልዩ ክልል ያውግና ብዛዕባ ደቅና ትዝኣኻክበና ጥራሕ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና። ዳሕራይ ከዓ መደዕዮ ክህልወና ኣሎ ስትራቴጂክ ፕላን ክህልወና ኣሎ ቪዥን ክህልወ ኣለና ኣሎ ናይ ደቅና ኣበይ ክበፅሑ እዮም ድብል ስለዚ በዚ ከዓኒ ክጠራንተና ዝኽእል ከዓኒ ዓመት ዓመት ናይ ስፖርት ፌስቲቫል ናይ ፌደሬሽን ኣለና ንሳቶም ከዓኒ ብግዲኦም ይሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ እንድሕር ዝኣኒ ብሓደ ኮይና ኤርትራውያን ብሓደ ክንሰርሕ ንድሕር ኮይና ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ተጠርኒፍና ኣብቲ ዓመታዊ እንገብረሉ ፌስቲቫል ተራኺብና ብሓደ ክንዝድ ብዛዕባ ደቅና መጻኢ ክንዝድ ምክንያቱ ፅባሕ ንኮዘን ደቅና ክራኸቡ ከም ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ። ስለዚ ተጠርነፉ ሓሳብ እንድሕራሉ ኮይኑ ካብ ደንደን ደልይዎ ነገር እንድሕራሉ ኮይኑ ንሕና ብመንግስታዊ ተፈሊጥና ኢና ካልኦት ግብረተኛያቱን ብዙሕ ተፈላጥነት ስለለን ኣብ ዛዓቲ ከመይ ገርና ሓሳብ ንካፈል ንሕዳ ኮይኑ ንሕና ንደቶም ደንደንደን መራሕቲ ኮይኖም ኣባላት ኮይኖም ተራኺብና ንሳካትኩም ክንዝድ ቅርባት ኢና። ነዚ ኣብ ሚኖሶታ ዘሎ ህዝቢ ድማ ደቅና 270 ዝኾኑ ኣለዉና ኣብ ደንደን ዝካፈሉ ማለት እዩ። ምናልባት ዘይሰማዕኹም እንተልኹም ኮንኩም እዚ መድረክ እዚ ፅቡቅ ዕድል ንክትሰምዕዎ መጢኹም ደቅኹም ከተሳትፉ ንላቦ ኣብ ዝተረፈ ብሓቂ ንህዝቢ ሚነሶታ ነመስግን ነቶም ኣሰልጠንቲ ነዚ ኣባላት ደንደን ደበሎ ከዓኒ ኣዝና ነመስግን።
ፅቡቅ እዋቲ ብቆልዑት ኣቢልካ ዝመፅእ ፍቕሪ ኣብ ቤተሰብን ኣብ ኮሚኒቲን እውን ቀሊል ኣይኮነን ከምኡ ትምትሕግጋዝ እውን ክስዕብ ይኽእል ሓበሬታ ብምልውዋጥ እውን ኣብ ናይ ዝኾነ ህወት ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣገዳሲ እዩ። እቲ ምትሕቁቃፍ ብቐኒየለይ ኣቶ ዮሴፍ ተኪኤ ከምኡ ኣቶ ዘገርግሽ ቅርሺ ግደይ ፅቡቅ ዕድል ብምህልኩም ነዛ ማሕበርኩም ከዓ
የቀኒየልና ተወልደ።
ክቡራትና ንሎሚ ዝተዳለወ መደባት ተፈጺሞሎ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽብ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.